მას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ირაკლი მოისწრაფიშვილი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის მენეჯერი დილამშვიდობის მოგესალმებით
მოგესალმებით დილამშვიდობის
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებ ჩვენ ვილაპარაკებთ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის მიმდინარეობაზე მიმდინარე წლის მარტში პროექტის დაწყებისას ჩვენ ყავდა სტუმრად სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი რომელმაც მაშინ ვილაპარაკა ამ პროექტის სტრუქტურაზე, კომპონენტებზე აგროკრედიტის, მაშინ ჩამოთვალა სამი ძირითადი კომპონენტი, ინტერესი საკმაოდ დიდი იყო მსმენელის მხრიდანაც, გარკვეული შეკითხვები ისმებოდა, მათ შორის იმაზე დაფინანსდებოდა თუ არა, ვთქვათ, დამწყები ბიზნესი. ადამიანს ჰქონდა, ვთქვათ, მიწისნაკვეთი, ან მანამდე არაფერს აწარმოებდა და თუ იქნებოდა, მაშინ ითქვა, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ამას პროექტი არ გამორიცხავდა, თუ კი ადამიანი დაამტკიცებდა და დასტურებდა თავის პროექტი სიცოცხლის უნარიანობას, იდეის სიცოცხლის უნარიანობას, ასე ვიტყვი. როგორ წარიმართა ეს ყველაფერი? ეს იყო მარტში, ახლა უკვე ნოემბერი სრულდება.
მარტში მოიხსენებათ შეღავათიანი აგროკრედიტი დაიწყო და მას გააჩნდა სამი კომპონენტი. ეს იყო უპროცენტო სასაქონლო განვადება მცირე ფერმერებისთვის, საბუნავი საშუალებების დაფინანსება საშუალო და მსხვილი ფერმერებისთვის და მესამე კომპონენტი გახლდათ შეღავათიანი აგროკრედიტი ახალი საწარმოების შექმნის და არსებული საწარმოების გადაიარაღებისათვის. ვინაიდან სოფლის მეურნეობაში წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიან, ჩვენ აგროკრედიტების შედეგები შევაჯამოთ შემოდგომაზე და მინდა გითხრათ, რომ არც თუ ცუდი შედეგები გვაქვს. დავიწყებ იმით, რომ პროექტს დაემატა კომპონენტები, თუ დავიწყეთ სამით, დღეს უკვე ის შედგება 6 კომპონენტისაგან.
ჯა რატომ გაჩნდა ამის აუცილებლობა?
ამის აუცილებლობა მოდით მე ჩამოვთვლი კომპონენტებს და აღწერის დროს თან მოგახსენებთ, თუ რამ გამოიწვია პროექტის ესე გაზრდა. მეოთხე კომპონენტი ეს გახლავთ შეღავათიანი აგრო ლიზინგის კომპონენტი და ეს ბაზრის მოთხოვნიდან გამომდინარე შეიქმნა, ვინაიდან მოგახსენებათ ბანკები კრედიტის სანაცვლოდ ითხოვენ უზრუნველყოფას, ხოლო ლიზინგის შემთხვევაში თავად ლიზინგის საგანი არის უზრუნველყოფა. და იმ მეწარმეებს, იმ ფერმერებს, ვისაც უზრუნველყოფის ნაკლებობა, დეფიციტი გააჩნდა, ამით გარკვეულწილად შეუსეთ ეს ნაკლოვანება და თავად სალიზინგო კომპანიებისთვის გარანტი წარმოადგენს ის ქონება, რომელსაც ფერმერებს გადასცემენ ლიზინგის სახით. ნუ ამ შემთხვევაში თანამონაწილეობა 30% მოეთხოვება ფერმერს. ეს გახლდათ განსხვავებული პირობა საბანკო კრედიტისაგან. მეხუთე კომპონენტი, ეს გახლდათ მოგეხსენებათ საქართველოში რთული ძალიან აქტიური თემა, სოფლის მეურნეობის მევენახეობა, სოფლის მეურნეობის სპეციფიური და განსაკუთრებული მიმართულება და ჩვენ გვინდოდა რთველის მოსამზადებელ პერიოდში, როდესაც ამ რაღაც შეღავათებზე ფიქრობდით მეღვინეებისთვის და მევენახეებისთვის რა შეღავათი შეიძლება დაწესებულიყო, მოვიფიქრეთ დაფინანსების ესეთი მოდელი, ის ვინ შეიძლება ყურძენს და ამისთვის აიღებდა კრედიტს, მას ქონოდა შეღავათიანი პირობებში ეს კრედიტი. და დავამატეთ კიდევაც მეხუთე კომპონენტი, აქ უკვე მართალია კრედიტები მოკლე ვადით გაიცემა, ვინაიდან საბუნავი საშუალებების და ყურძენის როგორც ნედლეულის საბუნავი საშუალებების დაფინანსება ხდებოდა და მაქსიმუმ 15 თვიანი პერიოდით გაიცემა კრედიტები, ზედაზღვარი საპროცენტო განაკვეთის არის 9 და საიდანაც სააგენტო სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო გადაიხდის 9-ს. ანუ ფაქტურად მეღვინეს ან ყურძნის გადამამუშავებელ სხვანების მერსაწარმოს კრედიტი გამოდის წლიურ 6%-ში, რაც საბუნავი საშუალებების დაფინანსებისთვის დამეთანხმებით რომ ძალიან ხელსაყრელი პროცენტია. ასევე ბაზრის მოთხოვნებიდან იქნა გამოწეული ის, რომ დავამატეთ მეექვსე კომპონენტი, ეს არის უკვე მანდარენის შემსყიდველებისთვის შექმნილი კომპონენტი. მოიხსენებათ წელს მანდარენის უხვი მოსავალი გვაქვს და ასევე როგორც ამბობენ ხარისხობრივათაც ძალიან კარგი პირი უჩანს და ჩვენ სააგენტომ გადაწყვიტა ჩართულიყო ამ პროცესში და აქაც გარკვეული შეღავათი ქონოდა იმ მეწარმეებს რომლებიც ექსპორტით არიან დაკავებული და შესაბამისად ხელს შეუწყობდნენ ფერმერებს მანდარინის რეალიზაციაში და მათ შემოსავლების გაჩენაში. ზუსტად ესეთი მეწარმეებისთვის შემსყიდველი დამამზადებელი ექსპორტიორი ამ კატეგორიის მეწარმეებისთვის შეიქმნა შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის მეექვსე კომპონენტი. პირობები აქაც თითქმის იგივეა, რაც ყურძნის კომპონენტის შემთხვევაში, აქაც წლიური 6%-ზეა საუბარი.
ბანო ირაკლი, მსმენელს შევახსენებ, ირაკლი მოისტრაფიშვილი გახლა ჩვენი სტუმარი, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის მენეჯერი. მაინტერესებს რამდენად იყო მოთხოვნა, როდესაც ყურძნის შესყიდვაზე დაამატეთ ერთ-ერთი კომპონენტი ყურძნის შემსყიდავი, ასე ვთქვათ, სუბიექტებისთვის, რამდენად იყო ინტერესი, რამდენად დადასტურდა ეს თქვენი ინიციატივა, რამდენად აქტუალური იყო?
ყურძნის შემთხვევაში ჩვენ უკვე შედეგი გვაქვს და მინდა გითხრათ, რომ ბიუჯეტი გამოყოფილი იყო 50 მილიონი ლარი, ანუ ჯამში 50 მილიონი ლარის კრედიტების გაცემას ვარაუდობდით.
ყველაზე გულისხმობთ ყველა
მე მარტო მეხუთე კომპონენტი.
მარტო მეხუთეზე.
თქვენ ხო ყურძნის შემსყიდველები?
კი, ეს კითხეთ.
დიახ. ანუ მარტო მეხუთე კომპონენტში 50 მილიონი ლარის გაცემას, ჯამური კრედიტების გაცემას ვარაუდობდით და ზუსტად რომ მიყვენ, ზუსტად 52 მილიონი, ოდნავ მეტია რა. ანუ ეს კარგია, ჩვენ ვფლით რომ მოთხოვნა რადგან არსებობს ჩვენს ესე ვთქვათ პროდუქტზე, ანუ ამ შემთხვევაში შეღავათიან აგროსესხზე, ფიქრობთ რომ ეს კარგია, ვინაიდან მეღვინეებმა მეტი სესხი აიღეს იმისთვის, რომ მეტი ყურძენი შეეძინათ ფერმერებისგან.
2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, დამოვიდა შეხსენება ნომრის 2988-327. თუკი გაქვთ ინტერესი შეღავათიან აგროკრედიტზე, გაქვთ შეკითხვა, მოსაზრება იმათ, ვისაც გამოცდილება ქონიათ ასეთი კრედიტის აღების, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327. ბანო ირაკლი, რა ხდებოდა მანამდე, რაც შეეხება სხვა კომპონენტებს, რამდენად შეძელი სწორად აგეგეგმათ ისინი?
რა შეიძლება სხვა კომპონენტებს? პირველი კომპონენტი, როგორც წერან, მოახსენეთ, ეს იყო
0%
სასაქმრო განვადება. აქ ესე ვთქვათ, ბენეფიციართა რაოდენობა 2700-ია და 1,100,000 ლარი არის ჯამურად გაცემული სასაქმრო კრედიტები. მეორე კომპონენტი, რომელიც საბონო საშუალებების დაფინანსებას ემსახურებოდა, აქ ყავს უკვე 4,000-მდე კლიენტი, უფრო სწორად ბენეფიციარი, და ჯამური გაცემების მოცულობა 85 მილიონ ლარს შეადგენს. მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ და მე ბარემ მესამე კომპონენტსაც ვიტყვი, მესამე კომპონენტში 400-მდე მსესხებელია და ჯამურად გაცემულია 37 მილიონ დოლარზე მეტი. მინდა მოგახსენოთ, რომ თავიდან, როდესაც ჩვენ კომპონენტებს და მათ ბიუჯეტებს გეგმავდით, სიფრთხილით მოვეკიდეთ იმ გარემოებას, რომ არ აგვეღო მეტი თანხები და ვიხემძღვანელეთ გასული ეროვნული ბანკის სტატისტიკური მაჩვენებლებით გასული წლების. და მიუხედავად იმისა, რომ ზედმეტობით დავგეგმეთ ბიუჯეტები, მაინც გარკვეული სიფრთხილე გამოვიჩინეთ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იმდენად მაღალმოთხოვნადი აღმოჩნდა შეღავათიანი აგროკრედიტი, რომ ფაქტიურად ჩვენ დაწესებული ზღვარი, ანუ გაცემების მოცულობა მაქსიმალური რაც უნდა ყოფილიყო, ფაქტიურად იმ ზღვარს გადავა ბიუჯეტ. ეს ნიშნავს, რომ ფერმერები კმაყოფილები არიან, ბანკებიც აქტიურად ჩაერთნენ ამ პროცესში, ანუ ბანკები გასცემენ, ხოლო ფერმერები სიამოვნებით.
ბანკებსაც მინდა აუცილებლად კითხოთ, მსმენელი გველოდება ახლა ხაზე, მოდით მოусმინოთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ეხლა ვასაც და სხვა დაუშვათ, კულტურათ მოვლა უნდა, შეცამლა უნდა, ის უნდა ისინო, ყველა ვიცი და ყველაფერი, მაგრამ ერთი რომ მაინტერესებს მეკითხოთ. აი წელს ივანიშვილმა ესეთ ინიციატივა გამოიჩინა, ცოდები არიან, დავეხმაროთ, ცოტა მოუმატოთ, ცოტა დაუმატოთ და გაიჭერდა ყურძნის ფასი. ამან გამოიჭია რა, ძალიან ბერმა ჩემს გარშემო, მაგალითად ვერიხი და თბილისელმა, თუ სხვა აი გვაუშვათ ქალაქში მაცხოვრებმა ყურძენი სიძვირის გამო. აი მომავალთეს ეგ ამ საკითხზე რა იქნება, აი როგორ იქნება?
ბრძანებს იმ პირებზე, ვინც ღვინოს ამზადებს, ხომ? აი ყიდულობს და სხვა
საკითხ.
საჭმელად ბრძანებ?
არა, აი ღვინისთვის დაგუშოთ თქვენ მაგალითად სახლისთვის, მე ჩემთვის და ასე შემდეგ, რა დავყვება?
აა, გასაგებია. ხო, გასაგებია. მადლობთ, მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. 2988-ა. შედეგი რა არის ამისი? გაძვირდა ყურძენია და მართლა წელს შედარებით ძვირი ღირდა. ყურძენი ანუ ესე მოსახმარად არა ღვინისთვის, იმიტომ დავაზუსტე.
აა, ყურძენი ძვირი იყო, ყურძნის შესყიდვის ფასი იყო ძვირი, თორე თავად ქარხნებს ყურძენი ქაცეთელი და საფერავი, რომელიც ორი თავარი ჯიშია ღვინისა წარმოებლად, თავად ქარხნებს დაუჯდათ ქაცეთელი 60 თეთრი, ხოლო საფერავი 75 და როგორ. თუ ისინი ლარს ან მეტს გადაიხდიდნენ 1 კილოგრამ ყურძენში, ქაცეთელის შემთხვევაში სამტრესტი მათ უკაცრავად ღვინის ეროვნული სააგენტო მათ კილოგრამზე გადაუხდიდა 40 თეთრ სუბსიდიას ქაცეთელის შემთხვევაში, ხოლო საფერავის შემთხვევაში 25 თეთრს. ეს ნიშნავს, რომ თავად ფასი ფერმერმა რაც მიიღო, ეს კი მართალია მაღალი იყო, მაგრამ ღვინის გადამამუშავებლებს, უფრო სწორად ყურძნის გადამამუშავებლებს, მეღვინეებს ის რეალურად უფრო ნაკლები დაუჯდათ სახელმწიფო სუბსიდიის ხარჯზე. შესაბამისად, ღვინო არ ექნება ძვირი, მოკლედ რა ვთქვა.
ხო, მაგრამ ხო, ესე უყალოდ არ ჩაივლის ხოლმე ასეთი ჩარევა, ასე ვთქვა, ფინანსების შემოსვლა დამატებით ის ბაზარზე, უნებრივია ის, რაც მსმენელმა ბრძანა, ესეც რეალობის ნაწილია.
გეთანხმებით, მაგრამ ალბათ ამ შემთხვევაში ღვინო გაიაფთება და ყურძნის ყიდვას ვინმე
ზეკეთება. ვის ღვინო აინტერესებს, ვის ყურძენი ბატონო ირაკლი?
მე მგონი ამ ბატონს ღვინო უფრო
აინტერესებს. არ ვიცი. და რაც შეეხება თავად ბრძანეთ, რომ რაც დავგეგმეთ, იმაზე მეტიც კი გაიცავს. სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდიდან ხდება.
ხო?
დაფინანსება. თავად ეს ფონდი რა წყაროებით შეივსო? თავარი არ გკითხეთ.
იცით რა, მოდი უმჯობესია თავად ფონდის ხელმძღვანელობას ვკითხოთ. ჩვენ ვართ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, რომელიც ახორციელებს რამოდენიმე პროექტს და ერთ-ერთი არის შეღავათიანი აგროკრედიტი.
კი ბატონო, დავინტერესდებით. მიმართავთ უფრო კომპეტენტურ პირს ამ საკითხზე და მაინტერესებს ასევე თქვენ თუ არ ცნობი გუშინ იყო შეხვედრა, ხომ, ბანკების წარმომადგენლებთან და საფინანსო ორგანიზაციებთან, ვინც მონაწილეობს ამ პროექტში და გასცემს კრედიტებს, ინტერესი იყო დიდიო, თუმცა მანამდე როგორც ვიცით, აგროკრედიტი არ იყო ყველაზე ასე ვთქვათ პოპულარული პროდუქტი, რომელსაც ბანკი ყიდდა, ბანკები ყიდდნენ, აღმოჩნდა რომ აქტუალური ყოფილა მაშინ, როცა ეს შეღავათიანი გახდა და შედარებით თქვათ სახელმწიფოს ჩარევით დაიწია პროცენტმა. რას ამბობენ ბანკები?
მოგახსენებთ, პროცენტის დაწევით ბანკს მეტი, მხოლოდ პროცენტის დაწევით ბანკს მეტი ინტერესი არ გარჩენია. მე პირდაპირ გეტყვით, პროცენტის დაწევა გარკვეულწილად ბანკებს გარკვეულ უხერხულობასაც უქმნიდა, ვინაიდან
რაღაც რაღაცებში დაეხოთ ბანკებს
ეს შემოსავლებზე, გარკვეულ შემოსავლებზე უნდა ეთქვა თუ არის, ხო? აი მანამ სანამ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროდუქტი გაჩნდებოდა ბაზარზე, მე გეტყვით, რომ მაგალითად 5-დან 20000 ლარამდე სესხები ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ 30%-ამდე, ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში 25%-ში, და ამ პროდუქტის შემოტანის შემდეგ მაქსიმალური ზედა ზღვარი არის 17%. ეხლა ბუნებრივია, ბანკს ინტერესი გაჩენოდა 25%-იანი სესხი 17-ში გაეცა, ძნელი იყო, ხო? ამის ანუ არაკომერციული იქნებოდა ბანკისთვის, რომ ამას გამოიწვია მხოლოდ მისი დაინტერესება. დაინტერესება გამოიწვია სხვა მექანიზმებმა. ეს იყო თანადაფინანსების ის მომენტი, რომელსაც სააგენტო ახორციელებს მეწარმის სანაცვლოდ. ეს გარანტიას აძლევს ბანკს, რომ ის საპროცენტო განაკვეთი
რისკს ინაწილებს.
ანუ მართალია, მცირე შემოსავალს თანხმდება ბანკი, მაგრამ სამაგიეროდ უფრო მეტად ურისკო ხდება მისთვის შემოსავლის მიღება. გარდა ამისა, გაცემულ ყოველ კრედიტზე ერთი მეორე კომპონენტის შემთხვევაში, ერთ მესამედ თანხას ნაღდი ფულის სახით ან საგარანტიო წერილის სახით სააგენტო იღებს ბანკის წინაშე ვალდებულებას 1/3-ის მოცულობაზე. მეორად უზრუნველყოფას ეხება ეს. ანუ რას ნიშნავს? თუ ფერმერს არ აქვს საკმარისი უზრუნველყოფა, ან მისი უზრუნველყოფის ღირებულება საეჭოა, ამ შემთხვევაში სააგენტო მეორად უზრუნველყოფის სახით ნაღდი თანხის განთავსებას ახდენს საბანკო ანგარიშზე ფერმერის კრედიტის სანაცვლოდ, 1/3-ის მოცულობაზე. ეს უკვე მეორე გარანტია გახდა ბანკისთვის, რომ ეს კრედიტები გაეცა. ხოლო მესამე, რაც ჩვენ ასევე როგორც სააგენტომ ავიღეთ ვალდებულებად, ეს გახლავთ მიწის გამოსხივის ვალდებულება. ადრე როდესაც ფერმერს სურდა კრედიტის აღება, ერთადერთი უზრუნველყოფა, რაც შეეძლო მას წარედგინა ბანკის მიმართ, ბანკის წინაშე, ეს იყო მისი სასოფლო სამეურნეო მიწა, რომელსაც ამუშავებდა. არადა ბანკს უფრო მეტი გარანტია ჭირდებოდა, უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, დაცული უზრუნველყოფა უძრავი ქონების სახით, სასურველი იყო თბილისში მაგალითად, ან რომელიმე დიდ ქალაქში, რაც ფერმერს არ გააჩნდა, ხო? ამიტომ ჩვენ ბანკებს ვუთხარით, რომ თუ თქვენ სასოფლო სამეურნეო მიწას ნებისმიერ ადგილზე, ნებისმიერ სოფელში, ნებისმიერი განლაგების, ნებისმიერი დანიშნულებით ჩაიდებთ კრედიტის სანაცვლოდ უზრუნველყოფის სახით, მაშინ ჩვენ გაძლევთ პირობას, გარანტიას, რომ ამ კრედიტის, ესე ვთქვათ, გაპრობლემების შემთხვევაში ჩვენ მას გამოვისყიდით და თქვენ არ დაგრჩებათ მიწები, ესე ვთქვათ, ის მიწები, რომელსაც შემდეგ ვერ გაყიდით, ან
არ დაფარავს იმას,
რაღაც ღირებულებას. ანუ ეს გარდა თანადაფინანსებისა კიდევ ეს ორი პირობა გახლავთ, რატომაც შემოგვრუნდნენ ბანკები აგრო დაკრედიტებისკენ.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ. ძანეთ.
დილამშვიდობის. ორი სიტყვით მინდა ვთქვა, ვოლ წინათლებში, როდესაც აი გვინის პრობლემა დადგა რუსეთის ემბარგოს შემდეგ, პირადად მე და ბევრი ჩემს გარშემო ვისაც ვიცნობ, აი ძირითადად ვიზა სექტორში ვინც იყო, ამ გვინოს და ძირითადად ყურძენს და მეორე გვინოს პირდაპირ გვავალებდნენ, ვიდიოდით, ყიდულობდით, მოგქონდა, იმჟავდებოდა, ზოგს ხრები, ზოგს ნათესავებს ჩუქნით. ეს იყო რეალობა, რაში ცხოვრობდით. ეხლა მართალი გიხათხა, ჩემთვის აბსოლუტურად არანაირი სხვაობა არ არის. მე ამას პირდაპირ დავავალებს, მივალ ვიჭიდი ყურძენს ან ღვინოს, თუ ბიუჯეტში გადავირთი გადასახად და მე რაღაცა ფონდი შეიძლება ამ გადასახადებით ჩემი გადახდილი ფული და სხვა ფულით და მე წავა და ვიღაცა ისე ამ ღვინოს იყიდის უკვე სახელმწიფო, აბსოლუტურად არ არის სხვაობა. ფაქტი არის ერთი რაღაცა, რომ ნუ აშკარა სოფლის მეურნეობა და მითუმეტეს ყურძენი და ღვინო არის სუბსიდირებადი პროცესი ჩვენს რეალობაში და ჩვენს ფული დავხარჯოთ, გადავამზადოთ ეს ხალხი შექმნათ რაღაცა პროფესიული სასწავლებლები, რაღაც სხვა ვასწავლოთ, აი რატო ვიკლავთ თავს, ანუ რა რაღაცა ზვებძვით, ნუ რა რა ასრო რა რაღაცა მამული ენა სარწმუნოება ყურძენი თუ რავი, აი ვერ ხვდები რა რა.
უკაცრავად, თქვენ თავად მეწარმებძანდებით? ხო, როგორც მე ვხვდი საუბარი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
ისეთ რა, ყურძენი ეს უბრალოდ მეხუთე კომპონენტის ძირითადი, ესე ვთქვათ, სამიზნე ჯგუფი იყო მევენახეების თვის რაღაცა გარკვეული შეღავათები დაგვეწესებინა. ეს არ გახლავთ ერთადერთი, რასაც შეღავათიანი.
რატომ მეჩდავებით ამ ყურძენს, როგორც გაიყიდება, ისე გაიყიდოს, როგორიც იქნება მოთხოვნა, ისე იყოს ბიზნესიცო. ეს თუ სუბსიდირება თუ ჭირდება.
უბრალოდ, ეხლა მე შემიძლია, არა, არ მინდა დარჩეს მსმენელებს შტაბეთილება, რომ თვითონ აქ მხოლოდ ყურძნის დაფინანსებაზეა საუბარი, ამას მინდა გაუსვა ხაზი. აქ ნებისმიერი მიმართულება ფინანსდება, რაც კი სოფლის მეურნეობას აქვს და ნებისმიერი დარგი. რაც შეეხება ბატონის მოსაზრებას, რომ ხალხი უნდა გადავამზადოთ და რომ უნდა შეიქმნას, ესე ვთქვათ, კვალიფიციური ფერმერთა კლასი, მე ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები მას. ამაზეც უნდა იხარჯებოდეს თანხები და იხარჯება კიდევაც, და მაგრამ აი ეს შუალედური, სანამ ისინი პროფესიონალად ჩამოყალიბდებიან, სანამ ბაზრებს მოიძებენ, სანამ დამოუკიდებლად ოპერირებას ისწავლიან, გარკვეული შეღავათები უნდა ჩემის აზრით სახელმწიფოს მხრიდან უნდა არსებობდეს, რომ დარგი შენარჩუნდეს. ეხლა მეღვინეობა არ არის ის და უბრალოდ მეღვინეობა, მევენახეობა, ეს არ არის ის დარგი, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ ჩვეულებრივ დარგად, ეს ჩვენი კულტურა, ისტორია, ტრადიცია.
ხო, აი ამაზე საკამათო ქონდა მსმენელს, მაგრამ ეხლა მას ვერ შევაკამათებით, თქვენი მოსაზრება გვაქვს. დრო იწურება, ჩვენ ერთი მინა კითხოთ მოკლედ, რომ ბრძანოთ. რამდენად უნარიანი აღმოჩნდნენ ის იურიდიული თუ ფიზიკური პირები, ვინც კრედიტები აიღო სხვადასხვა კომპონენტით, რამდენად უნარი აღმოჩნდათ მას, რომ ეს შეღავათიანი კრედიტი დაეფარა დროულად, მათ ვისაც უკვე მოუწია გულისხმობა აი მოკლევადიანები, რომელიც იყო.
მე მაინც მინდა წინა თემა დავასრულო. მხოლოდ ტრადიციების ის რომ არ დარჩეს, განცდა რომ ტრადიციების გამო ვინარჩუნებთ ჩვენ ამ დარგს. ამ დარგის დღემდე რამენაირად შენარჩუნება, მაგალითად ახალი პერსპექტივები გაუჩინა დარგს კონკრეტულად ქვევრის ღვინის სახით, რომელიც რთულად მკვიდრდება დღეს მსოფლიო ბაზარზე, მაგრამ ნენელა მაინც მკვიდრდება. ანუ შენახვა, შენარჩუნება მოკლე ვადით არ ნიშნავს თუ სწორად იქნა შემდეგ პოლიტიკა და მსოფლიო ბაზარზე, ღვინის ბაზარზე სწორი ნიშა მოიძებნება, არ არის ეს წყალში გადაყრილი ფული. დარგის შენარჩუნება უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, თუ რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში სწორ ნიშას იპოვი და დაიმკვიდრებ ადგილს რაღაცა განსაკუთრებული, როგორც განსაკუთრებული პროდუქტის მიმწოდებელი ქვეყანა, ეს პირიქით ჩემის აზრით მისასალმებელია. და აი უკვე გვაქვს სახეზე ქვევრის ღვინო, ბიო ღვინო, ხელით ნაკეთი ღვინო, კახური ტრადიციული წესით დამზადებული ღვინო. დღეს იყიდებს ნენელა მსოფლიო ბაზარზე ფეხს და მე მეტიც მინდა გითხრათ, რომ ემბარგომდე რასაც ყედიდით ღვინოს 2012 წელს რუსეთის ბაზრის გახსნამდე თითქმის იგივე მოცულობებზე გავედით უკვე სხვა ქვეყნებში.
ეს ძალიან საინტერესო დიდი თემაა, ვადნო ირაკლი.
მაგრამ ეს ახლა უბრალოდ მე აგროეკონომისტი ვარ, ეს მე ვიცი რომ ჩემი ამპლუა არ არის.
მაგრამ აუცილებლად მოგმართავთ, მოგვიანებით ამ თემას, ესე ადავტოვებთ. რამდენად აი დაბრუნებას, კრედიტის დაბრუნების მაჩვენებელი.
კი ბატონო, მოგახსენებთ
კრედიტი. სულ ორი სიტყვის ამოიწურა უკვე დრო.
კრედიტის დაბრუნების ჯერჯერ აქამდე არანაირი პრობლემა არ ქონია, ფერმერები მოვალდებულებებს რაც აიღეს ისტუმრებენ, ჩვენც ამაში ხმარები თანადაფინანსების სახით გულისხმობ და ჯერჯერობით პრობლემა არ შექმნია.